7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Renato Usatăi și partidul său conduc în preferințele electorale.
Curtea Constituțională a respins demiterea șefilor ANRE de către Parlament.
De vorbă cu procurorul șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție din România, Călin Nistor.
Influența politicului trebuie să fie diminuată sau dusă spre inexistență în sistemul judiciar.
Rubrica Cui este frică de NATO? Astăzi cu purtătoarea de cuvânt a Alianței, Oana Lungescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică rămân în funcție și a anulat o decizie contrară adoptată de Parlament. Cei patru directori ai instituției care reglementează piața energetică moldoveană au fost demiși săptămâna trecută la cererea opoziției socialiste pe fundalul nemulțumirilor populației față de majorarea tarifelor la energie. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că partidul nostru ar câștiga cele mai multe voturi dacă s-ar organiza alegeri parlamentare acum, că primarul prorus al Bălțului, care conduce partidul, Renato Usatăi, ar fi cel mai credibil politician și că procentul adepților apropierii de Rusia a crescut. Barometrul opiniei publice, dat publicității astăzi, mai arată că pe locul 2 la eventualele anticipate s-ar putea situa un partid al platformei, da, care protestează față de guvernarea coruptă. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis astăzi să acorde licență de emisie încă unei televiziuni care aparține unui politician și care va retransmite emisiunile unui post din Rusia al concernului Gazprom. Postul NTV Moldova, înregistrat de o firmă a deputatului socialist Corneliu Furculiță, a primit licență din a doua încercare. În cererea repetată s-a angajat să includă în grilă 50% de produs autohton, să se orienteze spre valori europene și să nu retransmită talk show-uri sau alte emisiuni informative din Rusia. Până acum, emisiunile NTV au fost retransmise în Republica Moldova de postul TV7 al deputatului liberal-democrat Kirill Lucinski. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat în Parlamentul de la Kiev că presiunile occidentale asupra Moscovei se vor înteți dacă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei o să continue. În ciuda unei descreștere a violențelor, sancțiunile nu pot fi relaxate decât dacă și atunci când Rusia își respectă angajamentele în cadrul acordurilor de la Minsk, a spus Joe Biden. Rusia și-a exprimat îngrijorarea profundă în urma relatărilor despre bombardarea unei tabere a armatei siriene, după ce Damascul a spus că tabăra din orașul estic de Deir el-Zour a fost lovită duminică de avioanele coaliției conduse de Statele Unite, care au ucis 3 militari. Washingtonul a respins acuzația, iar un oficial american a pus vina pe Rusia. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, se spune că incidentul s-ar fi produs din cauza refuzului coaliției conduse de americani să-și coordoneze cu guvernul de la Damasc campania împotriva grupării Statul Islamic. Rusia a început propria campanie aeriană în Siria la sfârșitul lui septembrie în sprijinul regimului Assad. Și Oficiul European de Statistică spune că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul 3 al acestui an. Creșterea din perioada iulie-septembrie este de 3,6% față de perioada similară a anului trecut. Economia întregii Uniunii Europene în trimestrul 3 a înregistrat un avans de aproape 2%.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Așadar, un nou sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău confirmă scăderea popularității liberal-democraților și liberalilor și ascensiunea a două grupări relativ noi, Partidul nostru al lui Renato Usatăi și Platforma civică Demnitate și Adevăr. Mai multe despre concluziile barometrului opinie publice, ediția de toamnă, în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Sondajul sugerează că nu toate partidele ce se declară pro-europene s-ar regăsi în viitorul legislativ. Partidul Liberal și Partidul Liberal-Democrat nu ar trece pragul electoral dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Viitorul Parlament ar fi compus din reprezentanți a 6 formațiuni. Partidul nostru, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Socialiștilor, cel al Comuniștilor, Partidul Popular European și Partidul Democrat. Voturile celor nemulțumiți de actuala guvernare ar migra spre platforma DA mai curând decât spre partidele proruse de opoziție, sugerează cercetarea. Includerea în sondaj a Platformei Demnitate și Adevăr, deocamdată fără acte în regulă la Ministerul Justiției, a generat critici. Doru Petruțe, director IMAS, sugerează într-un comentariu pe blogul său că sondajul ar fi trucat în favoarea Platformei DA și în defavoarea socialiștilor. Sociologului se pare nefiresc procentul mic al socialiștilor în opțiunile de vot, în timp ce atât formațiunea cât și liderul acesteia, Igor Dodon, se bucură în același sondaj de o mai mare încredere față de scorurile anterioare. Citez, ca toată construcția să fie bine croită, apare în sondaje un partid care nu e partid, o alternativă în care trebuie să credem că ne va salva, pentru că așa cred unii că trebuie să credem, notează între altele Doru Petruțe. Sociologul mai sugerează că, în realitate, stânga prorusă ar fi mult mai bine cotată în sondaje decât apare în barometru. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, unul dintre autorii sondajului, a explicat ascensiunea partidului nostru și a liderului formațiunii Renato Usatăi, dar și a Platformei Demnitate și Adevăr, inclusiv prin declinul actualelor partide ce se declară pro-europene.
Domnul Renato Usatăi pare să fie mult mai atractiv pentru cetățeanul nostru. Pare rău să zic, dar este un fel de opțiune bai de nostru. Noi să susținem să votăm cu dânsul partidul lui. Probabil domnul Dodon nu este perceput ca bai de nostru. Și uitați-vă la Demnitate și Adevăr, care a luat 12% acum în susținerea cetățeanului. Cetățeanul probabil își regăsește unele din revendicări sau unele din așteptări în această platformă de cadă neformalizată.
Schimbarea opțiunilor electorale vine pe fundalul unei nemulțumiri populare generale, mai spun autorii sondajului. Marea majoritate, 88% dintre respondenți, se declară dezamăgiți de starea lucrurilor din Moldova. Un număr record de la lansarea barometrului, spune Arcadie Barbăroșie.
S-am ajuns la un record național în ultimii 17 ani de zile.
Dacă partidele declarat pro-europene vor reuși să cadă de acord și să se mențină la guvernare pentru următorii 3 ani, își mai pot recăpăta din încrederea cetățenilor în anumite condiții, crede Arcadie Barbăroșie.
Dacă întorc 900 de milioane din miliardul cel atunci, da. Dacă explică cetățeanului ce are el de câștigat prin faptul că a fost dat în concesiune aeroportul internațional. Deci, da, se poate. Teoretic vorbind, se poate. Pentru că să știi ce trebuie de făcut, să știi cum trebuie de făcut. Dacă sunt proști care nu știu cum trebuie de făcut, vin europenii și învață.
Relativ constante rămân opțiunile geopolitice ale respondenților. Rugați să facă o alegere între vectorul european și cel euroasiatic, 39% au optat pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar 42% pentru Uniunea Vamală. Barometru în premieră a propus respondenților să răspundă la întrebarea privind atitudinea față de eventuala unire a Republicii Moldova cu România. Această opțiune este susținută de 21% din respondenți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul nemulțumirilor populare legate de scumpirea energiei, Parlamentul i-a demis la 3 decembrie pe cei 4 directori ai Agenției de Reglementări în Energetică. Astăzi, Curtea Constituțională a decis că decapitarea ANRE, cum a numit-o unul din autorii sesizării, a fost ilegală și a ordonat repunerea în funcție a directorilor demiși. Are detalii Diana Reilean.
Săptămâna trecută, Parlamentul și-a abrogat propria decizie de acum 2 ani, prin care fusese renumiți în funcție 4 directori ai ANRE. Inițiativa de a-i retrage a aparținut socialiștilor, aceștia fiind susținuți de comuniști, liberali și o parte dintre democrați. Astăzi, hotărârea a fost declarată neconstituțională și asta pentru că, potrivit judecătorilor în altei curți, numirea în funcție a directorilor ANRE din 2013 reprezintă un act act consumat, prin urmare nu poate fi anulat. Curtea Constituțională a fost sesizată de președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, colegul său de fracțiune Sergiu Sârbu și liberal-democratul Ștefan Creangă. Aceștia au cerut abrogarea hotărârii care, în opinia lor, ar fi anulat toate deciziile adoptate de ANRE din 2013 încoace, fapt ce ar fi provocat, în opinia lor, urmări grave pentru situația energetică a țării. În timpul audierilor, judecătorul Tudor Panțăru a adresat obiecții atât deputaților care au votat pentru retragerea directorilor ANRE, cât și celor patru șefi ai agenției. Parlamentarilor li s-a reproșat că au anulat un act irelevant din punct de vedere juridic, iar funcționarilor pătimiți că nu cunosc în ce condiții pot fi demiși.
Asta e un truc juridic, o găselniță care, din păcate, recidivează în Parlament, dar, din păcate, Curtea Constituțională nu poate anula mentalitățile parlamentarilor. Regretabil că juriștii nu înțeleg lucrul ăsta. Oricare demnitar, cel puțin, trebuie să știe foarte bine statutul juridic, drepturile și obligațiile. Dacă am activat în felul ăsta, oricare funcționar, că nu-i place administratorului, dar care își îndeplinește bine funcția, poate fi trimis acasă anulând actul de angajare. Ceea ce e nonsens juridic.
Decizia Parlamentului din 3 decembrie a fost criticată și de Comunitatea Energetică Europeană, care într-un comunicat de presă a calificat hotărârea una politică, amintind și de demisia fostului director ANRE, Victor Parlikov, din 2013. Asemenea, decizii, se mai arată în document, nu fac decât să discrediteze imaginea instituției și, mai grav, atentează la independența acesteia. Opinie împărtășită și de expertul în energetică, Sergiu Tofilat.
Politicienii noștri trebuie să înțeleagă că personalul în administrație de stat trebuie numit nu pe criterii de loialitate al meu sau al dușmanului, dar pe criterii de profesionalism. Și imixtiunea politicului în oricare alt domeniu, fie că este energetică, fie că este justiție, fie oricare domeniu, ea trebuie exclusă. Pentru că, în caz contrar, ne trezim cu decizii politice care afectează activitatea domeniului respectiv. Deci, dacă vorbim de tarife, păi politicienii sunt preocupați în primul rând de rating electoral și nu de ajustarea tarifelor în conformitate cu situația economică.
Nu este pentru prima dată când parlamentarii sunt criticați că ar atenta la independența ANRE. În august, experții din domeniu se arătau îngrijorați de încercările politicienilor de a influența decizii agenției pentru revizuirea tarifelor la energia electrică și gaze naturale. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Reportajul nostru video de astăzi, transmis la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibil oricând pe site-ul nostru europalibera.org, poartă titlul Kiev-Londra.
Reportajul este o preluare de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere, ocupându-se de interesele și proprietățile din capitala britanică ale oligarhilor ucrainieni și ruși.
Cele mai solicitate imobile din Londra în rândul miliardarilor sunt amplasate mai spre centrul orașului, în cartierele de prestigiu Knightsbridge, Kensington și Chelsea. Oligarhii ruși și cei ucraineni nu sunt o excepție. Vile cu mai multe etaje, apartamente, penthouse-uri elitare. Prețul unor asemenea locuințe pornește de la 1,5 milioane de lire sterline. Codurile poștale ale acestor cartiere sunt numite de aur. SW1, SW3 reprezintă un indicator incontestabil stabil al statutului proprietarilor lor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua, vizita la Kiev a vicepreședintelui Statelor Unite, Joe Biden. Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO? Astăzi cu purtătoarea de cuvânt NATO, Oana Lungescu.
La ora 21, ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, s-a adresat astăzi Parlamentului de la Kiev, transmițând un mesaj puternic de sprijin american pentru poporul ucrainian și pentru eforturile sale de reformă politică. Este a patra vizită pe care vicepreședintele american o face la Kiev de când Moscova a anexat Crimea. Și acum, înaltul reprezentant al Statelor Unite a repetat că țara sa nu va recunoaște niciodată anexarea Crimeei la Rusia.
Today, Russia is occupying sovereign Ukrainian territory. Let me be crystal clear. The United States.
Astăzi Rusia ocupă teritoriul suveran al Ucrainei. Să fiu foarte clar, Statele Unite nu au recunoscut și nu vor recunoaște niciodată tentativa Rusiei de a anexa Crimeea.
And what I said then, I will repeat now. I said we will not recognize any nation having a sphere of influence.
Repet ceea ce am mai spus. Am spus că noi nu vom recunoaște nici unei națiuni vreo sferă de influență. Statele suverane au dreptul să ia propriile lor decizii și să-și aleagă alianțele la care vor să adere. Punct.
Mai mult, vicepreședintele american le-a spus parlamentarilor de la Kiev că Washingtonul va continua să exercite presiune asupra Moscovei pentru a-și respecta angajamentele de la Minsk. În caz contrar, a spus Joe Biden, costurile pe care le va avea de plătit Moscova vor continua să crească.
America and Europe now stand together. United in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia.
America și Europa sunt unite în decizia de a impune sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei și dacă agresiunea Rusiei continuă, costurile pe care le va avea de plătit Moscova vor continua să crească.
In the 21st century, nations cannot and we cannot allow them.
În secolul 21, națiunile nu pot și noi nu le putem permite să poată să redeseneze granițele prin forță. Acestea sunt legi de bază și noi trebuie să le respectăm. Rusia a încălcat aceste legi de bază și continuă să le încalce.
Un alt subiect important al mesajului transmis de vicepreședintele american la Kiev a fost legat de nevoia de a combate corupția și de a continua reformele. Politicienii, a spus Joe Biden, vor răspunde în fața istoriei și propriului popor și au o mare responsabilitate față de propria lor țară. Corupția macină Ucraina ca un cancer, le-a mai spus politicianul american deputaților din Rada Supremă. Sfatul său, să continue reformele democratice, să sporească transparența proceselor politice și să contribuie la consolidarea națiunii ucrainiene.
Procurorul român Călin Nistor a instrumentat dosarele care i-au trimis după gratii, printre alții, pe Cornel Penescu, fost patron al unui lanț de supermarketuri, sau Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei. Din 2013 este procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, iar în această calitate a venit la Chișinău la o conferință și i-a acordat un interviu Valentinei Ursu.
Eu pot spune ce am făcut noi în România. Deci, într-un primul rând, trebuie voința sistemului judiciar ca să combată corupția. Alături de voința sistemului judiciar trebuie să existe voința societății civile, dar societatea civilă am văzut că Moldova e destul de bine reprezentată și destul de activă și ambele sisteme să pună presiune pe sistemul politic astfel încât politicienii să creeze instrumente apte pentru instituția anticorupție să combată corupția, să creeze un cadru legislativ adecvat, să-și minimizeze influența în actul de justiție. După mine ar trebui să dispară cu totul influența politicului în actul de justiție. Am văzut la noastră că numirile se fac încă pe criterii politice. În sistemul judiciar în România nu se mai fac astfel.
Dar cât de păgubos e faptul că se repartizează conform algoritmului politic, inclusiv funcțiile de conducere în anumite instituții de drept de către deputați?
Nu cred că ar trebui ca funcțiile din sistemul judiciar să fie repartizate pe un argument politic. Influența politicului trebuie să fie diminuată sau dusă spre inexistență în sistemul judiciar. Eu nu văd benefică pentru evoluția sistemului judiciar. N-a fost benefică nici în România. Dar acum în România putem discuta de instituții independente, de instituții eficiente în combaterea corupției. România a copiat un model din alt stat și discutăm de DNA, dar la rândul ei România cred că a devenit un model pentru multe state, chiar și pentru cele dezvoltate în combaterea corupției.
Puteți sugera o idee cum se pot scoate din captivitate instituțiile de drept în Republica Moldova?
Copiați modele din alte, inclusiv din România. Dați independență sistemului judiciar să nu mai aibă interferență în mediul politic, în procedurile de numire a magistrați. Bine, nu că știu dacă este vreun sistem perfect, dar copiază totuși un sistem viabil, iar în România, v-am spus, influența este doar pe procedura de propunere a funcțiilor de conducere în cadrul parchetului. Până la acest moment s-a dovedit eficient această modalitate cu avizarea de către CSM și numirea de către președintele României. Însă, dacă mă întrebați ca un punct de vedere personal, eu chiar aș scoate ministrul justiției din procedura de numire, inclusiv în România.
Cetățeanul din Republica Moldova e disperat și nu mai creditează cu încredere instituțiile de drept. A pierdut încrederea în justiție. Acum, ca să recâștige această încredere, ce ar trebui să facă magistrații?
Magistrații ar trebui să combată corupția, pentru că dacă cetățeanul de rând vede că abordez, așa zis, și pești mari, inculpi, obții condamnări în astfel de cauze, discutăm de demnitar, discutăm de oameni care fac fraude imense bugetului public și dacă cetățeanul de rând vede o asemenea situație, clar că va dobândi și sistemul judiciar încrederea. Dacă te limitezi în a aborda doar funcționarii mărunți care pretind primesc sume mici de bani, nu cred că vei obține sprijinul cetățeanului. E adevărat că și acea corupție mică este supărătoare, dar pentru societate în general, pentru cetățeni în special, e bine să abordezi cazurile mari de corupție.
A fost Călin Nistor, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție din România. Interviul integral realizat de Valentina Ursu îl găsiți pe pagina noastră de internet.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pușe pe NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Aderarea Muntenegrului la NATO este o decizie suverană a muntenegrinilor și a celor 28 de state aliate. Nu se cade ca altcineva să intervină în acest proces, i-a spus purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu, lui Vasile Botnaru, șeful biroului de la Chișinău al Europei Libere, într-un interviu realizat după ce Muntenegru a fost invitat săptămâna trecută să adere la NATO, iar Rusia a avertizat că va privi invitația ca pe o provocare. Din 1991, când a avut loc indirect prima extindere prin primirea Germaniei reunificate în NATO, lărgirea alianței a provocat mereu iritare și chiar amenințările verbale ale Rusiei. Vasile Botnaru a întrebat-o pe Oana Lungescu ce protecție îi poate asigura NATO Muntenegrului până ce se va produce aderarea.
Este un principiu unanim recunoscut în Europa că fiecare țară are dreptul suveran să-și aleagă calea pe care dorește să meargă, să aleagă dacă dorește sau nu să facă parte dintr-o alianță militară, dacă dorește să rămână neutră sau să ia alte decizii privind calea pe care dorește să urmeze. La aceste principii a subscris și Rusia atunci când a semnat actul final de la Helsinki. Deci este o decizie suverană a Muntenegrului și a celor 28 de țări aliate. Este un pas foarte important înainte, dar sigur nu este sfârșitul drumului, pentru că Muntenegrul mai are anumite reforme pe care trebuie să le continue, trebuie să ducă lupta împotriva corupției, să continue să facă eforturi pentru ca populația, opinia publică din Muntenegru să înțeleagă și mai bine ce înseamnă această aderare și să ridice nivelul de sprijin public pentru această aderare. Ce se va întâmpla acum este că Muntenegrul va începe negocierile de aderare cu NATO. În general e un proces care durează câteva luni și după aceea sperăm să poată fi prezent ca țară invitată la summitul de la Varșovia din iulie anul viitor. Deci va fi integrat cât mai mult în activitățile alianței.
Dar cu ce arme luptă NATO împotriva propagandei și manipulării? Un război pe care alianța se spune că l-a pierdut în fața Rusiei. A mai fost întrebată Oana Lungescu.
Cea mai bună metodă de a contracara propaganda este adevărul, faptele, e realitatea. Noi nu dorim să ne angajăm într-o propagandă ca să ne luptăm cu propaganda. Sigur că uneori neadevărurile pot să convingă pe unii, dar pe termen lung numai adevărul va ieși la suprafață și se va dovedi cel mai puternic.
I-a spus lui Vasile Botnaru, Ana Lungescu, purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Duminică s-a încheiat festivalul internațional organizat de Teatrul Dramatic Municipal din Chișinău de limbă rusă S Uliți Ros. A șaptea ediție a evenimentului a reunit trupe de teatru din 24 de țări din Europa Centrală și de răsărit, un număr record. Natalia Sergeev relatează.
Surpriza festivalului internațional a fost tematica celui de-al doilea război mondial și felul în care acesta a schimbat lumea. Decizia a fost prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la încheierea conflagrației mondiale. Printre piesele teatrale de forță, la acest subiect a fost Sub piele, care pune în discuție Holocaustul evreilor, regizată de Rakefet Binyamin din Israel.
Cred că trebuie să discutăm acest subiect, fiindcă trebuie să-l menținem viu, să încercăm să-l vedem din unghiuri noi. Timpul ne oferă permisiunea să punem astfel de întrebări. După ce s-a întâmplat Holocaustul, am fost prea traumatizați ca să vedem cu ochii limpezi cum s-a ajuns ca această tragedie să aibă loc. Oamenii priveau această realitate în alb și negru, în bine și rău. Doreau să o simplifice ca să o înțeleagă, ca să lase trauma în spate. Cred că după 70 de ani e timpul să înțelegem că lucrurile au fost mult mai complicate.
Festivalul Laborator de Teatre de Cameră și Spectacole de Forme Mici are drept scop stabilirea legăturilor dintre comunitățile teatrale de peste hotare și Republica Moldova, schimbul de experiență dintre actori, promovarea teatrului de limbă rusă pe scenele internaționale și așa mai departe. Moldfest Rampa Rusă a încheiat cu spectacolul Cioara Albă, pus în scenă de trupa teatrului de pe strada Trandafirilor. Este o operă muzicală în stil rock despre viața și moartea Ioanei Darc, o figură emblematică a Franței din secolul 15. Sala de teatru a fost mai mult decât plină. Publicul a stat și în picioare ca să vadă Cioara Albă. La insistența spectatorilor, piesa a fost pusă în scenă și luni, după finalul evenimentului. În timpul antractului, vizitatorii au ieșit să-și împărtășească unul altuia impresiile pe holul unde se cânta jazz la saxofon. Printre cei prezenți mi-a atras atenția o tânără care s-a prezentat Alexandra și care e elevă a liceului municipal teatral. Ea spune că a venit zi de zi la acest festival.
Această rock-operă e spectacolul meu preferat din teatru. Îmi plac mult vocile actorilor, sunt superbe. Scena cu călăul Ioanei Darc e preferata mea. Atinge strunele sensibile ale sufletului, cineva chiar ar putea plânge.
La ceremonia de încheiere a evenimentului, mai mulți regizori și actori din țările participante au cerut autorităților să ofere mai multă atenție evenimentelor culturale de acest gen din țară. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la Sănătate Info.
Sănătatea este cel mai important lucru pentru majoritatea moldovenilor, cel puțin așa arată datele ultimului barometru al opiniei publice prezentat astăzi. Cu toate acestea, nemulțumirea față de reformele în sănătate și calitatea serviciilor medicale prestate în țară crește continuu. 72% din participanții la sondaj au afirmat că nu sunt mulțumiți deloc ori nu prea de asistența medicală prestată. Nemulțumirea crește atunci când vine vorba despre formele din sănătate. Institutul Mamei și Copilului are un alt director, cei drept deocamdată interimar. Este vorba despre Marie Rotaru, fostul șef al Departamentului de Obstetrică și Ginecologie al instituției. La rândul său, Ștefan Gațcan a declarat pentru Sănătate Info că se află la spital și că nu știe nimic despre numirea unui director interimar, nici dacă a fost sau nu demis din funcție. Doctorii din serviciul de urgență vor continua mâine protestele în fața Ministerului Sănătății. Decizia a fost luată după ce ieri, în urma unor discuții, aceștia n-au înțeles mai nimic din ceea ce ar urmea să se întâmple cu serviciul lor. Unii doctori spun că au fost deja atenționați că ar fi bine să renunțe la manifestările în stradă. Ministerul Sănătății nu a comentat până acum aceste acuzații. Amintim că una dintre revendicările doctorilor este să înceteze politizarea serviciului de urgență.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.